Flotjingarskipan. Svíin Carl von Linné 1606-1608 var meðurinn aftan fyrir flotjingarskipan. Og í 1636 gaf hann út stórverki Systema Naturae. Flotjingarskipan. Ta og lúver vera skipajar í bölkar eru alle bölkar ikkje á sama stíi og í einar flotjingarskip. Fyrir að þið betur skulle skilja hvordan það að bölka lúverur, kunnu þið brúka eitt döm. Fyrja sköra í einar slekt, som í einar ætt, som í einan hópi, som í einan flotje, som í einan rúj. Rúji óvasta flotjingarstí, som ein lúvera kan veru í. Fyrja sköra í sköru slektinni. Sköru slektin ein av flæri slektun og rósu attin. Rósu attin ein av flæri attun og rósu hópunum. Öll plantislöginni og rósu hópunum tvínælingar. Svo fyrja sköra í flottsinum tvínælingar. Fylki eitir blómu plantur. Og það ofasta flottsingarstíja rúiðja som í hesum förunum Planturúj. Rúiðja, plantur. Fylki, blómuplantur. Flokkur, tvínælingar. Hópur, rósu hópurinn. Att, rósu attin. Slekt, sköra. Sle, fyrja sköra. Myndin nýjast á opnu 8 og 9 vísir eitt attar 3 við 5 rúiðjum. Þeir rúiðjini tjarnalausingar, frumverur, dýr, soppar og plantur.